φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Στην αρχαία Ελλάδα, το υγιένιν εν γυμναστική και μουσική ήταν κάτι παραπάνω από υποχρεωτικό. Το αναφέρουν πολλές αρχαίες προσωπικότητες όπως ο Σόλων, ο Πλάτων, ο Επαμινώντας, ο Αγισίλαος, ο Πλούταρχος και άλλοι. Αναφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι αρχαίοι προγονείς μας ήσαν προσκολλημένοι στη φύση, εκτιμώντας βαθιά τις ευεργετικές και φυσιοθεραπευτικές της ιδιότητες. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τον ολιστικό ιατρό Νικόλαο Παπανδρέο για να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει για τη θεραπευτική ιδιότητα της φύσης γενικότερα. Νίκο, καλώς όρισες και πάλι στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ.
Οι άνθρωποι λοιπόν από πάντα ένιωθαν τη θεραπευτική δύναμη της φύσης, γιατρέ, όμως τώρα έχουμε μάλλον περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Εδώ θα αναφέρω λίγο τον Henry David Thoreau, ο οποίος πέρασε, λέει, 2 χρόνια απομονωμένος σε ένα δάσος της Μασαχουσέτης, γράφοντας στο Walden το κλασικό διαλογισμό του για τη ζωή και τη φύση. Και μάλιστα το 1845 αισθάνθηκε ότι το δάσος ή οποιοδήποτε άλλο υπαίθριο περιβάλλον μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό και να βελτιώσει την υγεία. Με άλλα λόγια, δηλαδή, τα προϊόντα της φύσης βελτιώνουν συναισθήματα, βελτιώνουν την ευεξία, την ευτυχία, αυξάνεται το ενεργειακό επίπεδο και η ικανότητα για αυτοφροντίδα, έτσι δεν είναι?
Βάλε και άλλα.
Και άλλα.
Και άλλα. Και άλλα.
Τα άλλα θα μας τα πεις εσύ.
Και άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κανείς ρίξει μια ματιά στη φύση, από εκεί ακολουθούν δεύτερη ματιά, που ακολουθεί χιλιοστή ματιά, 1500 ματιά, δηλαδή όπου και να γυρίσεις στη φύση, θα βρεις θεραπείες. Και θα βρεις θεραπείες διότι αυτός ο οποίος είναι ο κύριος παράγοντας σε αυτήν την κατάσταση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και κάποιος πρέπει να τον υποστηρίζει. Οπότε δεν είναι τυχαίο και δεν μπορείς να πεις ότι είναι μία μικρή σύμπτωση. Δεν είναι μία σύμπτωση, είναι 5.000 συμπτώσεις και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ότι αυτή όλη η φύση θεραπεύει. Όταν λέμε όλη η φύση, μην φανταστείς μόνο αυτά που βλέπουμε, γιατί ο Δημόκρητος είπε αισθητών και τομιών. Δηλαδή είναι και, αυτά, και από αυτά που δεν βλέπουμε, όπως κάποια και από αυτά που δεν βλέπουμε δεν μας βοηθάνε, παν στραβά και αντίθετα. Όταν λοιπόν λέω ότι όλη η φύση, είτε στα ορατά είτε στα αόρατα, βοηθάει τον άνθρωπο να μπορεί να έχει μια ισορροπία. Είτε τη θέλουμε αυτή συναισθηματική, είτε τη θέλουμε πνευματική, είτε τη θέλουμε βιολογική. Γιατί? Κάποιος θα αναρωτηθεί και πάρα πολλοί αναρωτιούνται τι κάνουμε εδώ πέρα σε αυτόν τον πλανήτη, τι κάνουν κάποιοι άλλοι σε άλλους πλανήτες. Θα μου πεις τώρα, είναι σίγουρο αυτό, 100, 200, 300, 1500%. Άσχετο αν εμείς έχουμε απομακρυνθεί και δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, άσχετο ότι έχουμε αποκοπεί από αυτό που λέμε φύση. Γιατί η φύση είναι και το πεδίο, θες να το πεις Θεό, θες όπως θες πες το, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η φύση είναι και ο αέρας, η φύση είναι και η θάλασσα, η φύση είναι και ο ήλιος, η φύση είναι και τα πράγματα τα οποία υπάρχουν οργανικά και ανόργανα. Α, τι λες τώρα, η φύση, διότι εκείνο το οποίο βασικά συζητάμε πάρα πολλές φορές είναι τι κάνουν τα φυτά, τι κάνουν κάποια ζώα, ας πούμε, οι μέλισσες, τι παράγουν, ή αν παίρνουμε δηλητήρια και τα οποία όταν τα αραιώσουμε μας δημιουργούν ωραίες καταστάσεις και επομένως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ξέρεις, ο άνθρωπος εκτίθεται στο περιβάλλον, στη φύση. Εκτίθεται κατά έναν τρόπο όπου μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν μεγάλες αποδόσεις, μεγάλες καθιζήσεις ή μεγάλες ανελκύσεις να ανεβάσουν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κλειδί, πάρα πολύ σημαντικό κλειδί, γιατί εάν δεν το τονίσεις αυτό, τότε έχεις, τι είναι, αλεξιπτωτιστής? Δεν είναι αλεξιπτωτιστής. Είναι ένα όχι απλώς αναπόσπαστο κομμάτι από τη φύση, αλλά αυτός και η φύση είναι ένα και το αυτό. Και ο άνθρωπος οφείλει να υποστηρίζει αυτό που τον υποστηρίζει. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη αποστολή, κατά την άποψή μου αυτή. Και η αποστολή αυτή είναι να μπορεί να προστατεύει και να διατηρεί την φύση, η οποία χαρακτηρίζεται ως κόσμος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ. Κόσμος σημαίνει ομορφιά. Άρα όλη αυτή η δημιουργία που περιλαμβάνει όλη αυτή την ομορφιά είναι το ζητούμενο. Είτε αυτό είναι η θάλασσα, είτε είναι ο αέρας, είτε είναι τα βουνά, είτε είναι τα δάση, είναι οτιδήποτε. Αποτελούν μια εκπληκτική ομορφιά, έτσι.
Και συμμετρία.
Και το συμμετρία, πολλά, πάρα πολλά. Οφείλει κάποιος λοιπόν αυτά όλα να τα προστατεύει. Πράγμα που όπως γνωρίζεις δεν γίνεται. Γιατί άμα άλλος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, νομίζω ότι εκφεύγει από τον σκοπό του. Άρα λοιπόν καταρχήν έχουμε τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να προστατεύει τη φύση, πρέπει να προστατεύει το καλό, πρέπει να προστατεύει το όμορφο. Αυτή είναι η αποστολή του. Κατά την άποψή μου, η αποστολή δεν είναι άλλα πράγματα. Δεν θέλω να τα αναλύσω τώρα, δεν είναι η δουλειά μας να κάτσουμε τώρα κάτω και να τα αναλύσουμε. Η δουλειά μας είναι να πούμε τι είναι οι θεραπείες της φύσης και γιατί είναι οι θεραπείες της φύσης. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι υγιής σωματικά, ψυχικά, που σημαίνει συναισθηματικά, πνευματικά και όλα αυτά τα σχετικά, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα θέματα τα οποία προκύπτουν έτσι όπως είναι. Διότι από την άλλη μεριά υπάρχει φως, από την άλλη μεριά υπάρχει σκοτεινό. Ποιος θα αντιμετωπίσει το σκοτεινό, ο γάιδαρος ή το άλογο, τα οποία είναι πολύ αγαπητά, με γνωστές δυνατότητες, τα έχουμε χρησιμοποιήσει και τώρα τα χρησιμοποιούμε. Βέβαια μερικά είναι και μηχανικά άλογα, έχει 200 άλογα η μηχανή, οπότε είναι άλλη ιστορία. Αλλά η πραγματική προστασία της φύσης οφείλει να γίνεται από εμάς. Και από την άλλη τη μεριά, εμείς οφείλουμε να προστατευόμαστε. Και πώς θα προστατευόμαστε? Όταν λοιπόν κάτσεις να αναλύσεις τη φύση, θα δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην υποστηρίζει, να μην προστατεύει και να μην θεραπεύει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι οργανικό, είτε είναι ανόργανο, είτε το βλέπεις, είτε το αναπνέεις, είτε το πίνεις. Οπότε θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 20.000 καταστάσεις, έτσι, 20.000 καταστάσεις. Και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε, οι οποίες να βοηθάνε τον άνθρωπο να βρίσκει τις ισορροπίες του.
Και εδώ βέβαια το νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί είναι ότι, παράδειγμα, βγαίνει μια βόλτα σε μια ηλιόλουστη ημέρα, στη ζεστασιά, ένα πολύ συνηθές φαινόμενο εδώ τουλάχιστον για τη χώρα μας, που φημίζεται για τον ωραίο καιρό. Το φως του ήλιου μας λοιπόν, που προσφέρει αυτή τη θρεπτική και ενεργοποιητική μάλλον βιταμίνη D.
Μπα.
Η οποία έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη διάθεση, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, βελτιώνει θέματα
και άλλο,
όπως η εποχιακή συναισθηματική, λέει, διαταραχή.
Και όχι μόνο, είναι αντικαρκυνική σε ορισμένα επίπεδα. Επίσης βοηθάει το ανασωπητικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά, αλλά αυτό είναι το ένα μέρος. Γιατί? Το φάσμα του ήλιου έχει δύο παραμέτρους, τρεις παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι το υπέρυθρο, η άλλη παράμετρος είναι το υπεριώδης και η τρίτη παράμετρος είναι οι κοσμικές ακτινοβολίες. Η βιταμίνη D συνδέεται με το υπεριώδης, δηλαδή το φάσμα εκείνο, το οποίο, ας πούμε, όταν το δεις, είναι, άμα μπορείς να το αποτυπώσεις, είναι σαν το ιώδιο, ιώδες. Το υπέρυθρο είναι πέρα από το ερυθρό και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι η ζέστη από τον ήλιο. Εσύ ξέρεις τι κάνει αυτή η ζέστη από τον ήλιο? Το υπέρυθρο. Α, το νερό του Ποσειδώνα. Δηλαδή, όταν έγινε ο συναγωνισμός, ας το πούμε, μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την ονομασία της Αθήνας, που αν κέρδιζε ο Ποσειδώνας θα τη λέγανε Ποσειδονία, αλλά κέρδισε η Αθηνούλα με το λαδάκι, που πάρα πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνει το λαδάκι, είναι μέρος της φύσης αυτό. Γιατί ο Ποσειδώνας τι έκανε? χτύπησε με την τρίνα και πετάχτηκε ένας πίδακας με νερό. Μέχρι πρόσφατα δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι ήθελε να προσφέρει ο Ποσειδώνας. Μέχρι που ένας τύπος ονόματι Πόλακ στο Σιάτλ απάνω έκανε μια μελέτη και βρήκε ότι ο ήλιος έχει και μια άλλη ιδιότητα, δηλαδή να αυξάνει ένα νερό το οποίο δεν είναι υδρογόνο 2 οξυγόνο, είναι υδρογόνο 3 οξυγόνο 2. Δηλαδή ένα νερό λίγο ξινό, σαν της Φλόρινας το νερό, το οποίο είναι περίπου ίδιο με αυτό, ξέρεις, γιατί αναβλύζει. Από εκεί και πέρα, όταν έκατσα να δει τις μελέτες οι οποίες έγιναν με βάση αυτό το νερό, είδε πράγματα εκπληκτικά. Προστασία των αγκείων, να μπορεί να αντιμετωπιστούν μικρόβια, παράσιτα, ιστορίες και τέτοια πράγματα. Και όταν άρχισε να ψάχνει, πού στην ευχή θα βρω εγώ τώρα τέτοιο νερό εκτός από νερό της σε πίδακες, βρήκε και άλλα καταπληκτικά πράγματα. Το νερό από τους χυμούς φρούτων και λαχανικών είναι πλούσιο σε αυτό το νερό, το οποίο επιστημονικά λέγεται EZ water, δηλαδή νερό της ζώνης αποκλεισμού. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος κανονικά από αυτό, αλλά όταν αρχίσουν να συμβαίνουν διάφορα πράγματα χάνει. Mm-hmm. Το νερό λοιπόν της ζώνης αποκλεισμού το βρίσκουμε σε νερά τα οποία βγαίνουν σε πίδακες, δηλαδή αναβλύζοντα ύδατα. Από εκεί πέρα το βρίσκουμε σε χυμούς φρούτων και λαχανικών και από εκεί το βρίσκουμε όταν λιώνουν παγάκια. Δηλαδή σκέψου τώρα τις ιδιότητες που έχει το χιόνι όταν λιώνει και ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το EZ water, τι θεραπεία, τι πρόληψη για να μην αρρωστήσεις, που βέβαια οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα και πίνουν νερό, λέει. Ναι, υπάρχουν 270 νερά, το οποίο το καθένα έχει διαφορετικές ιδιότητες. Οπότε εδώ νερό. Το νερό λοιπόν έχει ιδιότητες. Έχει μεγάλες ιδιότητες, ανάλογα από το πού προέρχεται και ανάλογα από το πού περνάει. Ας πω τώρα τη δεύτερη ιδιότητα. Mm-hmm. Έχεις λοιπόν ένα νερό το οποίο είναι ζεστό, πηγάζει από ένα βάθος στη γη και περνάει από κάποια πετρώματα και μετά βγαίνει και είναι
το
ζεστό.
Το ιαματικό που λέμε.
Ορίστε.
Ιαματικό που λέμε.
Α, ναι. Το ιαματικό. Γιατί τα πετρώματα τα οποία περνάει το νερό αυτό και βγαίνει μαζί από την πηγή έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τα πετρώματα. Μην νομίζετε ότι κάνουν οι θεραπευτικές ή οι ιαματικές
πηγές. Πέτρες. Και οι πέτρες.
Τα πετρώματα τα οποία υπάρχουν και περνάνε μπορεί να είναι θιούχα, μπορεί να είναι αλατούχα, μπορεί να είναι ειδικά, μπορεί να είναι ραδιενεργά, μπορεί. Μεταφέρουν λοιπόν τις θεραπευτικές ιδιότητες, μπαίνεις μέσα εσύ, ανοίγουν οι πόροι, περνάνε αυτά μέσα και οι θεραπείες. Σποδηλική στήλη, καρδιάς, ιστορίες και διάφορα πράγματα. Και μάλιστα άμα είναι και ραδιενεργά αυτά τα νερά, όπως στα Καμένα Βούρλα ή στη Μυτιλίνη πάνω στο Μόλιβο, που έχει μια πολύ καλή θεραπευτική πηγή, μπορούν να θεραπεύσουν διάφορες καταστάσεις. Νερό. Το νερό λοιπόν θεραπεύει. Έτσι. Οπότε ήδη
έχουμε πει για το,
έχουμε
δίλιο,
πει για το νερό αυτό, το νερό της θερμοπηγές, το νερό της θάλασσας. Το νερό λοιπόν της θάλασσας είναι ένας φορέας, ο οποίος είναι φορέας από άλατα, έτσι, από ιόδιο και από ιόντα μέσα, διότι έχει ιόντα καλλίου και διάφορα τέτοια πράγματα και αυτό έχει θεραπευτική δράση. Άρα ο ήλιος θεραπεύει. Το νερό θεραπεύει. Ο αέρας θεραπεύει. Γιατί? Γιατί ο καθαρός αέρας μεταφέρει και διάφορες μυρωδιές από θεραπευτικά βότανα, από φυτά.
Περνάει μέσα από
και τα οποία, και τα οποία φυτά, ναι. Έχουν, είναι εγνωσμένη η θεραπευτική τους ικανότητα. Τι κάνεις?
Και σε ένα δάσος.
Απλά κάθεσαι και αναπνέεις και θεραπεύεσαι. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να περάσουμε και σε άλλες κατευθύνσεις θεραπευτικές, όπου δεν θα μείνει τίποτα το οποίο πραγματικά να μην θεραπεύει. Ας πω μια ακραία κατάσταση. Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι περιττώματα από συγκεκριμένο ζώο σε συγκεκριμένη ατμόσφαιρα και συγκεκριμένο ύψος έχουν εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες σε συγκεκριμένη κατάσταση. Να σου το πω. Σκατά από νυχτερίδα, στα Αλτάι Αόρι, σε υψόμετρο 3.000 μέτρα, βγάζει μια σκόνη που λέγεται Μούμιτζο. Λοιπόν, το Μούμιτζο αυτό έχει αποδειχθεί από μελέτες που κάνανε οι Σοβιετικοί, 150 μελέτες υπάρχουν, ότι βοηθάει τους οστεοβλάστες να λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά και επομένως χυλώνει κατάγματα εκεί όπου η ιατρική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Η φύση ποτέ.
Επίστευτο.
Επίσης, έχει εξαιρετικές ιδιότητες στην επούλωση. Άλλωστε το όνομα είναι ελληνικό. Δηλαδή μουμιο, μουμιοποίηση, δηλαδή επούλωση. Και από πότε αναφέρεται ιστορικά, φαίνεται ότι ήρθε σε επαφή ο Αλέξανδρος όταν έκανε την εκστρατεία στην Υπερκαυκασία, όταν τραυματίστηκε και οι σαμάνοι εκεί του δώσαν αυτό για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Δηλητήρια, τα οποία τα χρησιμοποιείς ομοιοπαθητικά, είτε είναι από έχυρνα, είτε είναι από την κόμπρα, είτε είναι από τον κροταλία, είτε είναι από
σκορπιού,
τις σκορπιούς και τέτοια. Άλλωστε γνωστό είναι πρόσφατα η ιστορία με το σκορπιό από την Κούβα, όπου οι μελέτες λένε ότι ναι, βοηθούσε όσον αφορά διάφορες θεραπείες. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε σε άλλο επίπεδο, δηλαδή είναι το αυτό που θα λέγαμε οργανικό επίπεδο. Είτε είναι προϊόντα από ζώα, όπως παραδείγματος χάρη η μέλισσα, έχει την πρόπολη, έχει και τη γύρη, όπου οι ιδιότητες της είναι θαυμαστές.
Η πρόπολη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, γιατρέ, είναι πολύ της μόδας πλέον, διότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις το λαιμό σου, πας και σου λένε πάρε πρόπολη. Το έχω ακούσει πολύ γνωστό.
Ναι, έχει εξαιρετικές αντιβακτηριακές ιδιότητες. Έτσι. Άλλωστε, έχω γίνει πάρα πολλές μελέτες στα φυσικά αντιβιωτικά. Εκεί αυτό θα το πω, που ακνοούνται από τους συμπατικούς γιατρούς για δικούς τους λόγους, αλλά δεν μπορείς να έχεις τη διάθεσή σου ή να μπορείς να έχεις τη διάθεσή σου τέτοια όπλα και να τα αγνοείς, διότι απέναντί σου έχεις ανθρώπους τους οποίους θα πρέπει να βοηθήσεις και δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες και απλές ώστε να πεις ότι δεν βαριέσαι, άστο ρε παιδί μου, αυτό δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Η μέλισσα, ακόμα και το κερί που φτιάχνει, ακόμη και η κυρίθρα την οποία φτιάχνει. Υπάρχει μια μελέτη από τον Γκρεμπένικοφ στο Ακαντέμ Γκαραντόκ στο Νουβοσιμπίρσκ στη Σιβηρία, η οποία λέει το εξής, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site και να το δει αυτό. Όταν έχω πονοκέφαλο και βάζω μια κυρίθρα πάνω από το κεφάλι μου, φεύγει ο πονοκέφαλος. Γιατί? Θεραπεία δια γεωμετρίας, δια σχημάτων, η οποία τέτοια υπήρχε στη Θόλο, στην Επίδαυρο, όπου υπήρχαν σχήματα, όπου βάζαν τον καθέναν πάνω. Σχήματα, η φύση με σχήματα θεραπεύει, η φύση με σχήματα και με σχήματα θεραπεύει και με πολλά και διάφορα άλλα θεραπεύει. Αλλά σου λέω αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή διά γεωμετρίας.
Άμα τώρα... Πρώτη φορά το ακούω, η αλήθεια.
Ναι, αλλά το άλλο δεν το έχεις ακούσει πρώτη φορά, μουσική και υγεία.
Όχι.
Όχι. Άλλωστε είναι το εκείνο το οποίο προωθούμε αυτόν τον καιρό για να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει ότι αφού ο ίδιος είναι μία σειρά από συχνότητες, άμα έρθεις σε επαφή με άλλες συχνότητες οι οποίες είναι ευεργετικές, το αποτέλεσμα του βιοσυντονισμού που θα γίνει μεταξύ αυτών των συχνότητων, δηλαδή της μουσικής και ό,τι εκπέμπει το κύτταρο, θα έχει θετική δράση απάνω του. Το δε φάσμα αυτών των συχνοτήτων το έχουμε πει ότι είναι πάρα πολλές πια οι συχνότητες και πάρα πολύ η μουσική η οποία μπορεί να επιδράσει και να έχει εξαιρετική επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου. Ξέρεις, η υγεία του ανθρώπου είναι ισορροπία. Ισορροπία μηχανισμών μέσα στον άνθρωπο, η ισορροπία του πεδίου και του πνευματοψυχοσυναισθηματικού μαζί με τις βιολογικές εκφράσεις, διότι άμα ρωτήσεις κάποιον, ακόμα και πολύ μεγάλους ερευνητές, πώς θα το ξεχωρίσουμε αυτό, δεν είναι σαν να βγάζεις την πέτσα πάνω από το γιαούρτι, το πρόβιο, το οποίο είναι γιαούρτι, γιατί τα άλλα είναι πασαλήματα, όπως και το κατσικίσιο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, διότι αυτά είναι ένα πράγμα. Οπότε έχεις προϊόντα, όπως είπαμε, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή να πούμε για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, για τα εγωπρόβια προϊόντα τα οποία ο ελληνικός λαός ή α το πούμε οι λαοί της περιοχής, επειδή ανάτρεφαν μεγάλωναν κοπάδια από πρόβατα ή κατσίκες, είχαν την τύχη να θρέφονται με αυτά με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Να πούμε για τα φρούτα τα οποία επίσης υπάρχουν μελέτες τι μπορούν να κάνουν και το νερό που περιέχουν μέσα, όπως σου είπα, και μιλάμε για ουσίες οι οποίες υπάρχουν. Να πούμε για τα λαχανικά τα οποία, γιατί εδώ τώρα δεν σου λέω θεραπευτικά, ακραία θεραπευτικά που θα πούμε για αυτά, αλλά σου λέω για τροφές. Δεν είπαμε στην εκπομπή εκεί που κάναμε για τον Ιπποκράτη, αυτός ο προφήτης που είπε το φάρμακό σου, η τροφή σου. Και εδώ και μία δεκαπενταετία η μελέτη των ουσιών που εμπεριέχονται μέσα σε τροφές χορεύουν με τα γονίδια, το οποίο ξέρεις ότι ακούν και μουσική, ε? Όταν λοιπόν χορεύουν αυτές οι ουσίες μέσα από τις τροφές με τα γονίδια, βοηθάνε στην έκφραση και στην ισορροπία των γονιδίων, όπου ουσιαστικά η ανισορροπία τους είναι αυτή η οποία προκαλεί τις νοσήσεις.
Ένας ολόκληρος μικρόκοσμος δηλαδή.
Κοίταξε, ένας ολόκληρος μικρόκοσμος ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με το μεσόκοσμο.
Έτσι.
Ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με το μεγάκοσμο, διότι έτσι, αυτή τη στιγμή ο μεγάκοσμος που λέγεται ήλιος εκπέμπει αυτό το ζωοφόρο φως το οποίο έχει με το, όλες αυτές τις συχνότητες και όλο αυτό το φάσμα το οποίο έχει και το οποίο ουσιαστικά αποτελεί βάση της ζωής. Αυτός είναι ο μεγάκοσμος. Ο μεγάκοσμος είναι οι κοσμικές ακτινοβολίες, χωρίς τις οποίες θα ήμασταν ακόμα 40 ποδαρούσες. Διότι διεγείρουν η κατάλληλη έτσι, ποσότητα, διεγείρει και η ποιότητα, διεγείρει τον εγκέφαλο να μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Κάθε συχνότητα διεγείρει τον εγκέφαλο. Να σου πω μία εκτός από τη μουσική, η γλώσσα. Έχει αποδειχθεί ότι η γλώσσα η ελληνική έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Η αρχαία ελληνική.
Και η τωρινή όταν εκφέρεται και εκφράζεται σωστά, διότι δεν έχει χάσει σημαντικά πράγματα σε πλούτο. Ίσως οι ταλαντώσεις να έχουν αλλάξει λίγο, αλλά νομίζω ότι το έχω πει και το ξαναπώ. Όταν έγινε το τμήμα αρχαιοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, οι σπουδάσαντες σε αυτό στρατιωτικοί του Κινέζικου στρατού, μετά από 20 χρόνια βρέθηκαν να είναι 3-4 θέσεις μπροστά, πράγμα που έκανε τους Κινέζους να συγκλονιστούν. Τι έγινε ρε παιδιά, όλους αυτούς, σε αυτούς τα ίδια κάνουμε, πώς αυτοί πήγαν εκεί πέρα. Η μελέτη απέδειξε ότι αυτοί είχαν εκτεθεί στην ελληνική γλώσσα. Όταν κάναν αυτά που κάναν, δηλαδή τους λεγόμενους μουσικούς αγώνες στα θέατρα, τι κάναν, μουσική και γλώσσα. Και δεν επιδρούσε μόνο η μουσική, που ακριβώς δεν ξέρουμε ποια ακριβώς ήταν η μουσική, αλλά ξέρουμε ποια ήταν η γλώσσα.
Ναι.
Η οποία ήταν πολύ πιο μουσική από ό,τι σήμερα, ναι, διότι τραβούσαν τα μακρά, που το οποίο τα τραβάμε και τώρα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή άλλο το ωραίος και άλλο το όμορφος. Δηλαδή το ομικρόν είναι όμορφος. Το ωμέγα είναι ωραίος. Δηλαδή βγαίνει ένα τέτοιο πράγμα.
Τώρα που είπες ομ.
Έχεις... Ναι, εντάξει, είναι συμπαντικός ρυθμός αυτός. Ναι, αλλά αυτός ο συμπαντικός ρυθμός ταυτόχρονα εκφράζεται και εκπέμπεται από την καρδιά.
Έτσι.
Καρδιά τι κάνει, ντουμ ντουμ, ντουμ ντουμ. Να το μεταφράσω αλλιώς, ο-ομ, ο-ομ, ο-ομ. Με τις θεραπευτικές ιδιότητες, ότι είναι 440-444.
Το λάδι
δηλαδή. Και πουδρά το λάδι και πουδρά πάνω στον οργανισμό σε συγκεκριμένο τρόπο. Άρα λοιπόν, η φύση στην οποία συμμετέχουμε και εμείς, είτε είναι τα πουλάκια τα οποία κελαϊδούν,
έτσι,
είτε είναι άλλα ζώα τα οποία βγάζουν διάφορους ήχους, έχουν επιπτώσεις θεραπευτικές. Έχουν επιπτώσεις θεραπευτικές όχι μόνο με τα προϊόντα τα οποία παράγουν, αλλά και με την παρουσία τους. Έτσι. Ή θεραπευτικές τα ίδια αυτά καθεαυτά. Δηλαδή τρως ψάρια και έχουν αυτές τις ωραίες, καλές, θρεπτικές ιδιότητες και κάτι παραπέρα. Ή τρως θαλασσινά και έχουν πολύ κοψευδάρα γύρω μέσα, ο οποίος είναι ένα συνένζυμο σε 125 ένζυμα. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν, οι πέτρες θεραπεύουν, το νερό θεραπεύει, ο αέρας θεραπεύει, ο ήλιος θεραπεύει, η μουσική θεραπεύει, η γεωμετρία θεραπεύει, η γλώσσα θεραπεύει. Ζεις σε έναν κόσμο και δεν το καταλαβαίνεις, αγαπητέ ακροατή. Ζεις σε μια ομορφιά και την θεωρείς ότι δεν τη βιώνεις αυτήν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να την προστατεύσεις. Να την προστατεύσεις από ποιους? Δεν θα σου πω, δεν χρειάζεται. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το έχεις αισθανθεί κάτι καλοκαιράκια έτσι περίεργα ή σε καταστάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουμε ζήσει ο καθένας. Γιατί το επόμενο κομμάτι είναι τα φυτά, το δάσος, τα προϊόντα τους, η ίδια η παρουσία τους, η οποία έχει μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τις λεγόμενες, όπως είπαμε, φυσικές θεραπείες.
Και βέβαια έχουμε εδώ πέρα τον Νίκο, Παπανδρέου, τον ολιστικό γιατρό, για να μιλήσουμε για, και μιλάμε μάλλον για τη θεραπεία της φύσης. Μου άρεσε κάτι έτσι, γιατρέ, για αυτό που είπατε, για τους, που είπες για τη θεραπευτική επίδραση των ήχων της φύσης. Και βέβαια αυτό είναι ένα φαινόμενο ανά τους αιώνες. Διαφαίνεται τόσο μέσα από ιστορικά τεκμηριωμένες πρακτικές, αλλά όσο και από σχετικούς μύθους και παραμύθια διάφορων πολιτισμών. Για παράδειγμα, στις σαμανικές, λέει, τελετές από παλιά μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται το τραγούδι ως θεραπευτικό εργαλείο. Η χρήση του τραγουδιού.
Break.
Ναι.
Οι Διάνοι πώς φέρνουν βροχή?
Με ήχους.
Μα ο ήχος είναι ταλάντωση, η οποία ταλάντωση απευθύνεται στο περιβάλλον. Τι λες, δεν θα έρθει σε επαφή με την ιονόσφαιρα ή με τα σύννεφα ή με οτιδήποτε και θα αλλάξει την τονικότητα και την έκφραση και βέβαια θα προκαλέσει α, β, γ, δ. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν λέει ότι τα τείχη της Ιεριχούς με την τρομπέτα εκεί πέρα, με αυτό τα όργανα καταργήθηκαν? Δεν υπάρχει ο διπλός αυλός, ο οποίος όταν έπαιζε άνοιγαν τα κύματα τα βαρυτικά και μπορούσες να σηκώσεις στον αέρα πράγματα τα οποία ήταν αυτά τα οποία διαμορφώσαν τους ογκόλυθους τους μεγάλους στις Μυκήνες ή στην Ακρόπολη, τι νομίζουν, 15 τόνους τα σήκωνε τροχαλία. Με τι υλικά τα σήκωνε τροχαλία? Ήταν άλλη τεχνολογία. Είναι από αυτά που μου πω, εσείς οι Έλληνες τα ξέρατε όλα και τα ξεχάσατε. Και το θέμα είναι τι στην ευχή ξέραμε και τι στην αυχή ξεχάσαμε και πώς μπορούμε να τα ξαναβρούμε για να δούμε τι θα κάνουμε, για να βάλουμε με λίγο τάξη και ομορφιά κυρίως στο σπίτι μας. Έτσι. Γιατί η ήχη είναι η δική σου περιοχή, έτσι,
ναι,
που τους ξέρεις ακόμα καλύτερα, γιατί τους ζεις και τους παίζεις στα δάχτυλα, όπως λέω, με την υγεία την παίζεται στα δάχτυλα.
Και βέβαια είναι ένα πολύ παλιό φαινόμενο, και εδώ έχω κάποιες περιπτώσεις στην ελληνική ιστορία και μυθολογία να συμπληρώσω, ότι για παράδειγμα λέγεται ότι η μουσική Τέρπανθρος και Αρίων θεράπευαν, λέει, τους Ίωνες και τους κατοίκους της Λέσβου, που είσαι και εσύ από εκεί, με τα τραγούδια τους.
Φυσικά. Φυσικά. Δεν είπαμε και τον Ορφέα προχθές που κάναμε την εκδήλωση,
ναι,
ότι εξημέρωνε ακόμη και τα άγρια θηρία. Δηλαδή, πώς θα, άμα το κάτσεις να το δεις από απόψεις νευροφυσιολογίας και τα σχετικά, είναι εκπληκτική η επίδραση αυτής της μουσικής πάνω στο νευρονικό στοιχείο ενός άγριου θηρίου, το οποίο δουλεύει με άλλο τρόπο από ότι δουλεύουμε εμείς, δηλαδή με τους φλοιούς. Καλά, εντάξει, τι λέω τώρα, φλοιούς. Και δεν δουλεύει με τα ερπητικά ή τα υποφλοιώδη στοιχεία και συστήματα. Μα όπου και να ανοίξεις, ό,τι και να δεις, θα δεις ότι οι ήχοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν είτε τούτο, είτε εκείνο, είτε τάλλο. Δηλαδή μπορούν να διεγείρουν, μπορούν να καταστήλουν, μπορούν να θεραπεύσουν, μπορούν να ανοίξουν ιστορίες και να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους. Άρα δεν είναι απλά μία κατάσταση πραγμάτων, είναι ένα όπλο το οποίο εξαρτάται από πού το στρέψεις και τι θα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να πετύχεις τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της φύσης. Η φύση βγάζει ήχους. Είτε είναι το θρώισμα των φύλων, είτε είναι τα πουλιά τα οποία κελαϊδάν. Δηλαδή, έχει κάτσει ποτέ κανείς, και νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει και αυτό, να μελετήσει πώς το αηδόνι το οποίο τραγουδά, τι είναι ακριβώς το οποίο κάνει και τρελαίνονται από αυτή την ομορφιά οι άνθρωποι, ή διάφορους άλλους ήχους τους οποίους παράγει το δάσος, είτε με τα ζώα, είτε με τα...
Λοιπόν, τώρα που λες για το δάσος, μια έρευνα εδώ πέρα. Πολλοί, λέει, πιστεύουν ότι ένας διπλός εσπρέσο, για παράδειγμα, είναι το κλειδί για να ξεπεράσουμε μια απογευματινή υπνηλία. Όμως μια έρευνα, λέει, δείχνει ότι η βόλτα στο δάσος δεν είναι ένα πάρα πολύ καλύτερο ξύπνημα. Σε μια σειρά, λοιπόν, μελετών που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Journal of Environmental
ναι,
αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι που εκτέθηκαν στη φύση για μόλις 20 λεπτά την ημέρα βίωσαν ένα αυξημένο επίπεδο ενέργειας και καλύτερη συνολική διάθεση. Άρα ο τρόπος της ζωής μας είναι ο βασικός υπαίτιος για την κατάσταση που βιώνουμε, αλλά...
Κοίταξε να δεις, όταν έρχεσαι σε επαφή με τους τοίχους του σπιτιού σου, τι ενέργεια θα πάρεις και τι πεδίο θα έχεις.
Εδώ, γιατί... και σε άλλη μια μελέτη, συγγνώμη γιατρέ που σε διακόπτω, βάψανε τους τοίχους πράσινους, και μόνο τους τοίχους δηλαδή που ήταν
μέσα. Μα κοίταξε να δεις. Αγαπητέ μου, ήθελα να πω ότι ακόμα και τα χρώματα θεραπεύουν.
Έτσι.
Υπάρχει η περίφημη χρωματοθεραπεία. Είτε το κόκκινο, είτε το πράσινο, είτε το ιώδες, είτε οτιδήποτε άλλο. Με μελέτες συγκλονιστικές, οι οποίες λένε ότι άμα αλλάξεις εκείνο το χρώμα, θα έχεις αυτήν την επίδραση, διότι το μάτι θα το πάρει, θα το μετατρέψει σε ηλεκτρομαγνητικό σήμα, και από εκεί και πέρα θα το εκπέμψει σε όλο το υπόλοιπο οργανισμό, φέρνοντας μια αλφαβήτα γάμα δέλτα ισορροπία. Άλλο είναι το χρώμα, δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο μαύρο και να κάνεις έρωτα, έτσι δεν είναι?
Φωστά.
Ούτε μπορείς να θελήσεις να είσαι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και να είσαι κόκκινο. Θα έχεις αντίστοιχα χρώματα. Άρα και τα χρώματα ακόμα θεραπεύουν. Έχεις κάτσει πολλές φορές σε ηλιοβασίλεμα. Αυτά τα υπέροχα χρώματα τα οποία έχει ο ουρανός στο ηλιοβασίλεμα, ή πριν την Ανατολή, λίγο πριν την Ανατολή, ή στην Ανατολή, πάλι δεν εκπέμπονται χρώματα.
Λοιπόν, αυτό...
Έχουμε λοιπόν ήχους, έχουμε χρώματα, έχουμε φως, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι το ένα κομμάτι, έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά, αν θες, ανόργανο. Κι όμως αυτό το ανόργανο κομμάτι επιδρά πάνω στον άνθρωπο, έχει πάρα πολύ καλές συνέπειες.
Αυτό τώρα που είπες, γιατρέ, για πριν το ηλιοβασίλεμα, είναι η σατβική ώρα που λένε στην Ινδία, διότι την έχω επισκεφτεί. Είναι δηλαδή η ιδανική ώρα, η οποία φέρνει μια ευεξία αυτόματα στον οργανισμό, και είναι, λένε ότι είναι η καλύτερη ώρα για προσευχή, για διαλογισμό, για οτιδήποτε.
Μα κοίταξε να δεις, πολλές φορές μιλάω για το γεωπαθητικό, αλλά δεν έχω μιλήσει για το γεωενεργητικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το γεωπαθητικό είναι μια κατάσταση όπου πάει διαταραχή του μαγνητικού πεδίου της γης, το οποίο άμα κάτσεις να δεις τι κάνει, λες όχ, διότι μπορεί να διαταράξει τα ορμονικά, μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, μπορεί να διαταράξει την προσοχή, τη μάθηση, όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε το άλλο όνομα του είναι silent death, σιωπηλός θάνατος. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Υπάρχουν συσκευές, ιστορίες, πώς το αντιμετώπιζαν παλιά και τι κάνανε. Παλιά ακόμα και οι αριθμοί θεραπεύαν. Δηλαδή, αν είχες φτιάξει ένα οικίσκο, ο οποίος να ήταν με το φι, 0618-053, δηλαδή τον χρυσό αριθμό όπως λέμε, το γεωπαθητικό μετατρεπόταν σε γεωενεργητικό. Αυτό το ξέραν οι πρόγονοι και το χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν γεωενεργητικά σημεία. Και αν δεις που είναι διατηθειμένοι με την έννοια του που βρίσκονται
χώρου, ναι.
Οι ναοί, οι ναίσκοι.
Η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, δεν είναι
ο Παρθενώνας βασικά δεν είναι απλά ένας ναός ο οποίος είναι ένα κτίσμα. Είναι ένα όργανο, το οποίο όργανο αυτό παρεμβάλλει όλη την ατμόσφαιρα γύρω-γύρω. Λέγεται άωρνος πέτρα, διότι δεν πάει να κάτσει κανένα πουλί απάνω, γιατί χάνει τον προσανατολισμό. Και από εκεί και πέρα το πεδίο το οποίο βγάζει είναι τεράστιο και επιδρά πάνω στον άνθρωπο. Τέτοιοι λοιπόν ναίσκοι υπήρχαν. Και αν δεις όλους τους ναούς, δεν υπάρχει κανένας ναός ο οποίος να μην έχει φύ. Επομένως θα λέγαμε ότι ακόμα και οι αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι θεραπεύουν στη φύση. Για να περάσουμε, αν θέλεις, σε αυτό που μου κάνεις πάσα. Φυτά.
Στα φυτά.
Και όλα τα.
Είχαμε μιλήσει και στην προηγούμενη φορά.
Ναι, κοίταξε να δεις. Αλλά εδώ και εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ουσίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στα φυτά δεν είναι μία. Μπορεί να είναι 2.000 ουσίες. Άρα διαμορφώνουν μια πλατφόρμα. Θεραπευτική πλατφόρμα. Αυτά θέλω να πω τώρα. Όχι ναι, να πω ναι. Τι κάνει
όχι,
το φασκόμηλο ή τι κάνει το έτσι, τι κάνει το αλλιώς. Και η κάθε από αυτές τις πλατφόρμες επιδρά πάνω στην εξέλιξη μιας νοσήσεως στον οργανισμό. Όταν ξεκινάνε οι νοσήσεις, υπάρχει η φάση α, η οποία είναι η οξία φλεγμονή, η φάση β, η οποία είναι η λιπόδης διήθηση, υπάρχει η φάση γ, η οποία είναι η νόδης κλήρηση. Δηλαδή όσο πάνε τα πράγματα και σκληράνουν, δηλαδή αρχίζουν και πέφτουν κλωτσιδομπουνίδια, όχι σπροξιές που είναι η πρώτη κατάσταση των πραγμάτων και κάτι ψιλοσκαμπυλάκια. Όπως λέμε, πέφτει χοντρό ξύλο. Το χοντρό ξύλο το οποίο πέφτει μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό, διότι υπάρχει αυτή η σκλήρυνση. Έρχονται τα φυτά τα οποία μπορούν να επιδράσουν στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στην τρίτη φάση, να αναστρέψουν φάσεις, να αποσκληρύνουν καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη να αποσκληρύνουν και να βελτιώσουν την κατάσταση αρτηριών. Και όχι μόνο, να επιδράσουν σε αυτό το επίπεδο, να επιδράσουν σε εκείνο το επίπεδο. Δηλαδή, ένα φυτό μπορεί να επιδράσει στην καρδιά, ένα καρδιά. Φυτό μπορεί να επιδράσει ταυτόχρονα στα νεφρά.
Θέλετε
ένα
να τα λέμε κιόλας. Μπορεί, ας πούμε, στην καρδιά, ξέρω ο κράτηγος.
Ο κράτηγος μπορεί να επιδράσει, ακόμα και η ελιά μπορεί να επιδράσει. Yeah. Ακόμα και η ελιά μπορεί να επιδράσει, ο Λεωνόρος μπορεί να επιδράσει,
Βαλεριάν.
Ή ακόμα και η κουρκουμίνη μπορεί να επιδράσει. Ή λες και τα νεφρά, τζίνκο μπιλόμπα, το οποίο μπορεί να επιδράσει και στον εγκέφαλο και στην αιμάτωση του εγκεφάλου και στα αγγεία. Έχεις λοιπόν αυτό που λέμε πλατφόρμες. Mm-hmm. Δεν έχεις λιανοντούφεκα, γιατί δεν θα τα ακυρώσω εγώ τα χημικά φάρμακα, όχι. Μπορεί να ακυρώσω τις ενδείξεις και τις επιλογές οι οποίες γίνονται και θα έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Αυτό θα το πω από την εμπειρία που έχω. Δεν θα τα ακυρώσω όμως. Mm-hmm. Γιατί τα έχω χρησιμοποιήσει με αποτελέσματα. Και γιατί
με
και, τώρα, ναι. Και τώρα μπορεί να κάνω συνδυασμούς για να μπορώ να πετύχω κάποια πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη και τον ψυχισμό κτλ. Όμως το ζήτημα είναι ότι το φυσικό φάρμακο έχει αυτή την υπεροχή να μπορεί να επιδράσει σε πάρα πολλά επίπεδα και επίσης κάτι άλλο. ελάχιστες έως καθόλου παρενέργειες. Ελάχιστες έως καθόλου παρενέργειες. Κακές ενέργειες μπορεί να προκύψουν εάν δεν λάβεις υπόψη τι κάνει το φυτό και εσύ το δώσεις. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια καλή γνώση, βαθιά γνώση του φυτού ή ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται από το φυτό. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, αυτό λέγεται παραπληρωματικό οξυδοτικό στρες ή στρες γενικά. Ξέρεις τι είναι εκείνο το οποίο το μπορεί να τον μπλοκάρει? Το κρεμμύδι, η κερσετίνη που έχει μέσα ή η τσουκνίδα που μπορεί να έχει μέσα.
Να πούμε στους ακροατές τι είναι το οξυδοτικό στρες.
Κοίταξε, το οξυδοτικό στρες είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία δεν υπάρχει σταθερότητα στην μορία, στην ατομική έτσι, κατάσταση, δηλαδή στις τροχιές γύρω-γύρω των ηλεκτρονίων και έχει χάσει ηλεκτρόνια, οπότε πρέπει να πάρει από κάπου ηλεκτρόνια το μόριο ή το άτομο για να μπορέσει να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας. Mm. Διαφορετικά είναι αυτό που λέμε ρίζα, δηλαδή ρίζες οξυγόνου, ρίζες υδροξυλίου, ρίζες οι οποίες είναι εξαιρετικές, γιατί υπάρχει εκεί πέρα ένα φαινόμενο, λέγεται φαινόμενο φέντων. Δηλαδή αυτό θα κάνει και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε ιστορίες μέχρι να σταματήσει, να φτάσει στην άκρη και να βρθεί σε μία ισορροπία. Όταν το κάνει όμως αυτό, έχει κάνει ζημιά στα κύτταρα. Έχει κάνει ζημιά στην κυταρική μεμβράνη ή μέσα στα κύτταρα, οπότε το πράγμα αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Οπότε εσύ θες αυτές όλες τις εκδηλώσεις να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις. Μπορείς να με ρωτήσεις αν υπάρχει κανένα χημικό αντιοξειδωτικό. Δεν υπάρχει. Στην ευρεία χρήση του ούτε και στην στενή χρήση του δεν υπάρχει. Όλα τα αντιοξειδωτικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά είναι φυσικά. Και είναι παράγωγα από φυτά, από φρούτα, από λαχανικά, από διάφορα τέτοια πράγματα. Μπορούν να φέρουν ισορροπία, μπορούν να αποσβέσουν κραδασμούς, γιατί αυτό θα λέγαμε για το οξυδοτικό στρες ή για το άγχος, να μπλοκάρουν και να το φέρουν σε μια ισορροπία. Είτε αυτούσια, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις λεβάντα ή να χρησιμοποιήσεις φασκόμηλο ή να χρησιμοποιήσεις
δεντρολίβανο
που είναι ένα καταπληκτικό φυτό ή ένα σωρό άλλα, χιλιάδες είναι, βασικά χρησιμοποιούνται 1.000-1.500-2.000 που είναι και γνωστά από τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει.
Και νομίζω τα περισσότερα είναι ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, η Ελλάδα έχει μια χλωρίδα, δηλαδή φυτά, το οποίο είναι καμιά δεκαριά 12.000 στα 14.000 που υπάρχουν σε όλη την ανθρωπότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ πλούσια, έτσι. Τι να σου πω τώρα για το έροντα τον κριτικό ή να σου πω για το λάβδανο ή να σου πω κρόκο της Κοζάνης ή να σου πω για το πολύ απλό, πάρα πολύ απλό ελαιόλαδο. Υπόπλης κόσμος νομίζει ότι το ελαιόλαδο είναι καρπός αυτό και είναι προϊόν καρπού, έτσι. Νομίζω ότι απλά το βάζει στο φαΐ για να βουτάει, να κάνει βούτες που λέμε και τα σχετικά. Αλλά αν ξέρει ότι αυτό υποστηρίζει το σηκώτε, αν ξέρει ότι αυτό βοηθάει τις αρτηρίες να είναι καθαρές, αν ξέρει ότι αυτό σκοτώνει μυκοπλάσματα και διάφορα άλλα πράγματα, τότε τι θα έλεγε, ότι έχει στη διάθεσή του ένα φάρμακο καθημερινό, έτσι εύκολο, γιατί μπορεί να το πάρει από πουδήποτε και από οτιδήποτε. Προσοχή στην ποιότητα. Γιατί
δηλαδή μπορεί να μπει ένα μικρό λαδάκι, ας πούμε, το πρωί, ξέρω εγώ, ένα σφινάκι.
Θα είναι μια πολύ καλή συνήθεια να μπορεί να
πίνει. Με νερό, ρωτάει ο Ηλίας.
Όχι. Σκέτο. Το πίνει το λάδι και από εκεί και πέρα, και πρέπει να ξέρει κανείς και το εξής, ότι το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται από τα καλά λάδια, τα οποία δεν δημιουργούν τις λιπιδημίες και ιστορίες. Και εδώ θα πρέπει να πούμε για την ιστορία με τη χοληστερίνη, να μην το πούμε.
Δεν ξέρω, ό,τι θέλω.
Θέλω να πω το εξής, ότι προστατεύει από διάφορες καταστάσεις, διότι έχει αντιοξειδωτική ικανότητα. Αν δει κανείς τα στοιχεία που έχει μέσα το ελαιόλαδο, είναι αντικαρκυνικό, είναι αντιμικροβιακό, είναι ευστόμαχο, έχει δεκάδες ιδιότητες. Έτσι, δεν έχει μία ιδιότητα, γιατί δεν μυρίζει. Δηλαδή, πού πάμε, εθέρια έλαια, ο βαρύ πυροβολικό. βαρύ πυροβολικό. Γιατί? Για τα εθέρια έλαια δεν υπάρχει φραγμός. Περνάει το δέρμα, περνάει το βλενογόνο του εντέρου, περνάει το διάμεσο χώρο, περνάει την κυταρική μεμβράνη, μπαίνει μέσα και αρχίζει και μοιράζει πάσεις. Πάρε εσύ αυτό εδώ, πάρε εσύ αυτό εκεί. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια με την κλινική αρωματοθεραπεία, καταρχήν έχουν αναδείξει μια εκπληκτική αντιμικροβιακή, αντιϊκή, αντιπαρασιτική δράση που έχουν τα εθέρια έλαια. Αλλά και αποστηρωτική. Λιβάνι στην εκκλησία, στο σπίτι, έτσι. Οπότε έχεις μια αυξημένη δυνατότητα να αποφεύγεις παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα να πούμε για την επίπτωση πάνω σε αυτό που λέμε ψυχισμό. Δηλαδή νευροπεπτίδια, ενδορφίνες, προπεπτίδια και διάφορα πράγματα. Τι κάνουν τα εθέρια έλαια, έτσι. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για ατομικές καταστάσεις, όπως λέμε. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για παρέες. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα να κάτσεις να διαβάσεις. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα να κάτσεις να ακούσεις μουσική. Διότι είναι το βαρύ πυροβολικό της φυσικής, των φυσικών θεραπείων. Εμπολής άγνωστα. Με αντικαρκυνικές ιδιότητες. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι ακόμα. Μια γυναίκα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Έτσι. Συζήτηκα λοιπόν με την καλή μου συνεργάτηδα και χορηγό, την κυρία Μπακάκου, της οικογένειας Μπακάκου, ένα πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε ο νυν περιφερειάρχης της Θεσσαλίας κάτω, καθηγητής αναλυτικής χημίας, ο οποίος έφερε μια εργασία και έλεγε τα εθέρια έλαια του χαμομηλιού μαζί με τα εθέρια έλαια του γερανιού και ίσως και το ιλάνγκ-ιλάνγκ αυξάνουν τα οάρια στις γυναίκες. Αυτό το έκανα και το δοκίμασα σε περιπτώσεις και πράγματι οι γυναίκες τις οποίες ή άλλοι γιατροί θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν να κάνουν παιδιά, κάναν παιδιά αρκετά, μερικά από αυτά τα οποία έχουν βαφτίσει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τέτοιος ανεξάντλητος θησαυρός.
Τελειώνει.
Δηλαδή, επίσης, το σπέρμα μπορεί να το βοηθήσουν. Μπορεί να βοηθήσουν στο να απαλλαγείς από μικρόβια. Μπορεί να βοηθήσουν να έχεις πολύ καλή διάθεση. Δεν υπάρχει πράγμα το οποίο στον καρκίνο. Ότι ο καρκίνος θεωρείται όπως θεωρείται. Δεν θα κάτσω να κάνω τώρα κριτική το πώς θεωρείται. Αλλά θα πω ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι παράγοντες και άμα μπορείς να τους μπλοκάρεις έχεις πολύ θετικές επιπτώσεις. Συμπέρασμα. Άφησα τίποτα που η φύση να μην μπορεί να το θεραπεύσει ή να μην έχει στοιχεία να μπορεί να θεραπεύσει στον άνθρωπο που το σώσει να μπορεί να κάνει την αποστολή του.
Είναι πάρα πολλά. Δεν τελειώνει σε μια εκπομπή.
Κοίταξε, από εκεί και πέρα το να κάτσεις και να δεις χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο, τι κάνει το τρίτο, έχει μια σημασία αν θες μπορούμε να το κάνουμε και να επιλέξουμε κάποια πράγματα και να τα πούμε. Όμως το πολύ βασικό είναι αυτό και το πολύ βασικότερο είναι το εξής. Αν ανοίξει κανείς την βιβλιοθήκη υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών PubMed θα δει εκπληκτικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει τελευταία και αν μπει επίσης στο site About Herbs του Memorial παρακαλώ, το οποίο δεν έκανε ένα παλιό μάγαζο της γειτονιάς που πουλάει μπύρες και πώς το λέμε σάμαλι, εκεί θα δει ότι η φύση είναι ένα μεγαλείο. Είναι ένα θαύμα το οποίο υποστηρίζει ένα άλλο θαύμα για να κρατηθεί το θαύμα ζωντανό.
Πολύ όμορφα, γιατρέ. Αστήρευτος ο γιατρός. Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Προλάβαμε να βάλουμε μόνο ένα κομμάτι, ένα τραγούδι, αλλά όλα αυτά ήταν στη συχνότητα ενός τραγουδιού.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Ο λέκτορας ήταν ο ολιστικός γιατρός Νίκος Παπανδρέου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.